В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві. У студії ведучий Олександр Лещенко. Вітаю всіх. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Хто може стояти за появою інформації про подвійне громадянство Леоніда Черновецького, яку сам мер Києва заперечує, думка політолога Вадима Карасьова?
Не тільки ті, хто хотів би сьогодні виборів в Києві, а більш широкий загал української еліти, яких не задовольняє намагання створити в Україні політичну монополію.
Що могло стати збудником холери у Маріуполі?
В цьому році штам холери особливий. Вчені вважають, що він був завезений, тому знайти джерело поки що не вдається.
І про що пише свіжа українська преса?
Податкова служба почала застосовувати нові методи боротьби із зарплатами в конвертах.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Вищий адміністративний суд України відмовився визнати протиправною бездіяльність президента Віктора Януковича, а саме невиконання ним передвиборчих обіцянок. Про це агенція «Уніан» повідомила з посиланням на юриста Дмитра Ільченка, який і подав цей позов. Ільченко зазначив, що отримав рішення суду напередодні. Суд вирішив, що передвиборча програма Януковича – це засіб агітації, і її метою є суто формування волі виборців голосувати за кандидата. Крім того, суд не виявив порушених прав позивача при виконанні президента Президентом України своїх обов'язків. Пізніше в ефірі «П'ятого каналу» радник президента Ганна Герман заявила, що передвиборчі обіцянки президента Віктора Януковича слід перевіряти на виконання по закінченню його каденції. Наприкінці червня Дмитро Ільченко подав позов до президента України Віктора Януковича. У ньому юрист в цілому зазначив, що попри передвиборчі обіцянки, президент не зробив нічого для їх виконання. Рада безпеки ООН у своїй резолюції засудила жорстоке придушення антиурядових повстань у Сирії і звинуватила режим президента Башара Асада у масовому порушенні прав людини. Резолюцію Рада безпеки ООН затвердила пізно ввечері у середу. На її схваленні наполягали Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Німеччина та Португалія. Ось як прокоментував ситуацію у Сирії посол Великобританії в ООН Марк Лайл Грант.
Варварство у Сирії має припинитися. Країна повинна вийти на шлях стабільності, але цього можна досягнути єдиним способом – через припинення насильства, через невідкладний старт глибоких політичних реформ, через повагу до прав людини та усвідомлення відповідальності за злочини проти демонстрантів.
Напередодні у Сирії урядові війська за підтримки танків і бронетехніки здійснили облогу центру антиурядових виступів міста Хама на вихідних у сутичках між сторонами. У цьому місті загинуло близько сотні осіб.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Фракція БЮТ «Батьківщина» у Київраді вимагає перевірки інформації про нібито подвійне громадянство мера столиці Леоніда Черновецького. А у разі підтвердження вимагає усунути його з посади і призначити дострокові вибори. На думку політичних експертів, дострокові вибори мера Києва можуть мати велике політичне значення для всієї України. Водночас справники зазначають, що питання подвійного громадянства законодавчо не врегульоване в Україні настільки, щоб навіть підтверджена інформація про подвійне громадянство стала приводом для дострокових виборів мера. Більше про це в матеріалі нашого колеги Дмитра Шурхала.
За даними ізраїльського видання «Ізрус», мер Києва Леонід Черновецький та його дружина Поліна Айвазова отримали ізраїльське громадянство ще у 1994 році. В інтерв'ю українським новинам прес-секретар Міністерства абсорбції Ізраїлю Сабіна Хаддад заявила про неможливість надання інформації про наявність у Леоніда Черновецького громадянства цієї країни. За її словами, така інформація може бути надана лише зі згоди особи. Відомий своїми ексцентричними витівками, Леонід Черновецький після приходу приходу до влади Віктора Януковича відійшов від активного політичного життя і був усунутий з посади голови столичної міськдержадміністрації. Проте він досі залишається номінальним київським міським головою. На думку політичного експерта Вадима Карасьова, інформація про подвійне громадянство Леоніда Черновецького має ознаки інформаційної кампанії, скерованої на його усунення і проведення дострокових виборів столичного міського голови. Проте експерт наголошує, що чинна влада у дострокових виборах мера столиці не зацікавлена. Вадим Карасьов переконаний, що вибори у Києві можуть сильно вплинути на політичну ситуацію в країні загалом.
Можливо, за цією інформацією стоїть не тільки ті, хто хотів би сьогодні виборів в Києві, а більш широкий загал української еліти, який не задовольняє згортання конкурентних засад української політики, яких не задовольняє намагання створити в Україні політичну монополію.
Інформація про подвійне громадянство українських політиків з'являється не вперше, а втім вона ніколи не мала подальших наслідків. Адвокат Сендер Лемберг зазначає, що конституційні та законодавчі норми про заборону подвійного громадянства потребують додаткового тлумачення.
Ця сукупність законодавства України щодо державної служби не оперує взагалі такою можливістю, як перебування людини в громадянстві інших держав, тому що в нашій державі це було, ну, ніби як всім зрозуміло, не може бути, але врегулювати це на відповідним чином. Не спромоглася Верховна Рада.
Попри гостру критику на свою адресу та звинувачення у корупції, Леонід Черновецький двічі перемагав на виборах столичного міського голови. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом мер Києва Леонід Черновецький запевнив, що у нього немає подвійного громадянства. Про це він заявив у відео, показаному в сюжеті телевізійної служби новин на телеканалі 1+1. Водночас кореспондентка ТСН заявила, цитую, про отримання офіційного підтвердження громадянства мера Києва Леоніда Черновецького та його дружини Аліни Айвазової. Також вона зазначила, що, знову ж таки, цитата, за документами, які ми отримали в Міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю, заплативши 30 шекелів мита, видно, що він, Черновецький, тобто, дійсно зареєстрований в одному з найбільш елітних районів Тель-Авіва. Кінець цитати кореспондентки телевізійної служби новин телеканалу 1+1. І до інших тем у ранковій свободі. Санітарно-епідеміологічна служба провела понад 16 тисяч досліджень навколишнього середовища і продуктів харчування у Маріуполі. Однак джерело холери встановити не вдалося. Фахівці вважають, що інфекція була привезена до регіону. І тому про відкриття пляжів поки що говорити зарано. Що ж стало збудником холери, як убезпечитися від цього захворювання, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Цього року у Маріуполі на холеру захворіло 26 осіб, носіїв вібріону – 18. Як повідомив напередодні головний санітарний лікар Донецької області Віктор Денисенко, п'ятеро хворих продовжують лікування у Маріупольському інфекційному шпиталі. До кінця наступного тижня усіх обіцяють виписати. Однак питання про інфекцію холери, очевидно, у місті не зникне, оскільки спалах хвороби фіксують уже вп'яте в цьому році. А сьогодні спека сприяє поширенню холери, уточнює Віктор Денисенко.
Навіть якщо джерело холери в місті Маріуполь і буде закрите відразу ж після виписки усіх п'яти носіїв, які перебувають сьогодні в інфекційному госпіталі, ми будемо продовжувати посилений режим. В цьому році штам холери особливий. Вчені вважають, що він був завезений, тому знайти джерело поки що не вдається. На сьогодні я не можу сказати, коли конкретно буде відкритий сезон в місті Маріуполі.
Щоб вирішити проблему холери у Маріуполі, необхідно в першу чергу покращити екологічну ситуацію в місті. Про це розповів головний санітарний лікар Донецької області Віктор Денисенко. Екологи заявляють, що сьогодні відсутній контроль у галузі водних ресурсів. Неналежним залишається поводження з відходами, з водовідведенням, зі сміттям на берегах і з незаконними забудовами. Тому треба починати з дотримання природоохоронного законодавства, каже виконавчий директор Національного екологічного центру України Віктор Мельничук.
Має бути відповідно дотримана прибережно-захисна смуга. В цій зоні нічого не можна робити, крім рекреації, відпочинку, туризму. Цього ніде не дотримано і ніякої немає системи контролю. Держава говорить в особі представників Державного агентства водного господарства, що в них просто немає ресурсів для того, щоб впорядкувати ці прибережні захисні смуги. А потім ми говоримо про холеру.
Серед постраждалих від холери цього року троє дітей. 35% хворих – це люди працездатного віку. Шоста частина – пенсіонери, два – інваліда, майже половина – тих, хто зловживає алкоголем, і дві особи – наркотиками. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Чи можуть масові звільнення чиновників зекономити гроші для держбюджету? Які головні перешкоди для розвитку української науки? Де податківці шукатимуть тіньові надходження коштів українців? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Як тільки владі необхідно швидко продемонструвати свої реформаторські настрої та піклування про добробут народу, чи не найпершою виникає тема боротьби з чиновництвом, що нібито з'їдає левову частку бюджету. Не стала винятком і нинішня влада. Серед започаткованих реформ не забули про адміністративно-територіальну. Однак, як стверджує газета «Голос України», чим далі від столиці, то важче боротися з зайвим чиновником, бо подекуди його ще просто не вистачає. Загалом же, як переконує парламентське видання, масові звільнення держслужби навряд чи допоможуть заощадити держбюджет, бо без них державний механізм може загальмувати. Про це наголошується в статті «Державний чиновник. Скоротити чи наростити». Україна все ще належить до провідних наукових держав континенту. Як стверджує дописувач газети «День», попри всі втрати, за структурною повнотою науки в Європі Україну випереджають лише Франція, Великобританія, Німеччина і Росія. Однак науковцям дедалі важче виживати, зазначає автор статті. І справа не лише у браку коштів, виділених на науку та освіту. Адже Україна досі має архаїчну та неефективну організаційну структуру науки. Докладніше про це в статті «Українська наука. Наказано вбити». В уряді Миколи Азарова очікують, що в серпні «Нафтогаз України» і «Газпром» поновлять активні переговори про можливість зниження ціни на російський газ. Однак експерти газети «Економічні відомості» вважають малоймовірним перепідписання діючих контрактів між компаніями. Тому в українському державному холдингу прагнуть нарощувати власний видобуток і борються з проблемою низької оплати газу споживачам. Стаття називається «Готуються до зими і переговорів». Тіньові доходи українців будуть виявляти за допомогою бази даних квартир, автомобілів та земельних ділянок. Як інформує газета «Факти», податкова служба почала застосовувати нові методи боротьби із зарплатами в конвертах. За попередніми розрахунками, зарплатна реформа збільшить надходження в бюджет і пенсійний фонд щонайменше на 50 мільярдів гривень. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Єврозона знову опинилася у центрі фінансового напруження.
Іспанія та Італія щойно стали наступними жертвами світових бірж, які їм рекордно збільшили суми процентів по облігаціях.
Як фінансове напруження позначиться на Україні?
І українці, і весь світ ще погойдаються на тій гойдалці, яку влаштовують безграмотні політики разом з безграмотними економістами.
У Київському музеї Гончара відкривається виставка «Ляльок-мотанок».
У ляльки не робили обличчя, тому що кожна мама, малюючи або вишиваючи око дитини, думала, а не дай би Бог це око не було би злим і не наврочило мені дитину.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ані ЄС, ані США поки що не викликають довіру у світових інвесторів. Навіть всупереч тому, що в Вашингтоні домовилися про новий вищий поріг державного боргу. Дещо раніше по цей бік океану Євросоюз також вдався до надзвичайних заходів для порятунку Греції та всієї єврозони. Але, незважаючи на це, на ринках планети досі панує неспокій, констатують експерти. Чому ж єврозона знову опинилася у центрі фінансового напруження, довідувався кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Останній саміт Євросоюзу, здавалося б, не залишив грецькій борговій кризі жодних шансів. Та, як виявилося, основна проблема зони євро вирішена не була, тож ринки продовжували сумніватися у спроможності деяких країн єврозони справно і вчасно повертати борги. Іспанія та Італія щойно стали наступними жертвами світових бірж, які їм рекордно збільшили суми процентів по облігаціях. Реакція офіційного Брюсселя на напругу на ринках дуже стримана. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що здивований такою поведінкою інвесторів, бо, на його думку, для цього немає жодних реальних підстав. Тим часом чималі побоювання щодо розповсюдження на інші країни цієї єврохвороби грецького походження у Брюсселі існують. Пан Барозу офіційно заявив, що з огляду на економічні та бюджетні показники Італії та Іспанії, напруга на ринках щодо цих країн не обґрунтована. Голова виконавчого органу Євросоюзу водночас закликав країни-члени співдружності терміново і без зволікань впроваджувати заходи зі зміцнення національних економік. Тим часом занепокоєння, як пояснюють експерти, доволі логічне, адже мова йде про великі держави Європейського грошового союзу. Італія вважається третьою після Німеччини та Франції найпотужнішою економікою Європи. Але велетенський зовнішній борг, сповільнення промислового росту та слабкий рейтинг уряду Сильвіо Берлусконі перетворили цю державу на ідеальну мішень для світових ринків. Така ж ситуація й у іспанців, де економіка перебуває у рецесії після нещодавньої кризи, а безробіття вдвічі переважає середньоєвропейські показники. Три основні світові рейтингові агентства щойно також значно понизили оцінки ще однієї країни Єврозони – Кіпру, який переживає суттєві економічні складнощі. Тим часом у Єврокомісії висловлюють переконання, що ця країна сама владнає свої проблеми. З огляду на те, що її уряд самотужки визначив шляхи відновлення своєї економіки та фінансової системи, питання про план допомоги Кіпру з боку Євросоюзу наразі немає, зауважують представники Європейської комісії. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Тим часом українські експерти стверджують, що ухвалення Сенатом США закону, що підвищує максимально допустимий рівень державного боргу, не вирішує проблем у світовій економіці. Водночас вони констатують, що наскільки сильно це може позначитися в Україні, залежить від того, чи знайде уряд України нові рецепти зміцнення національної економіки. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Уникнення дефолту, який міг би завдати серйозної шкоди не тільки американській, а й глобальній економіці, не гарантує жодної стабільності. США і надалі будуть змушені нарощувати державний борг. Європа так само відчуває брак інвестиційних та кредитних коштів, повідомив Радіо Свобода виконавчий директор фонду Блейзера Олег Устенко.
Ситуація взагалі в світі така достатньо нестабільна. І в Сполучених Штатах Америки, і в Євросоюзі. І до цього часу ми говорили лише про проблеми, скажімо, Греції, але це не кінцевий пункт тих проблем, які є взагалі в Європейському Союзі.
Погіршилися і перспективи України, каже Олег Устенко. Розраховувати на залучення додаткових коштів зовні не варто. Лише істотне покращення бізнес-клімату дозволить зберегти наявні обсяги іноземних інвестицій, від чого, зокрема, залежить і стабільність гривні, наголосив експерт. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров запевняє, що фінансових потрясінь в Україні не буде. Про це він сказав на засіданні уряду.
У нас є ресурси, економічні потенціали, які забезпечать міцність гривні на етапі виходу з кризи.
Уникнути великих економічних потрясінь вдасться тим країнам, які знайдуть нові засоби для стимулювання економіки, вважає фінансовий аналітик Ерік Найман. Нарощування державного боргу, розгортання кредитування, зниження вартості праці вже не спрацьовують, зазначає він.
Ця проблема не має стандартного вирішення. Політики шукають старі рецепти. Вони відкривають старі книги. На жаль, там не написано, як вилікувати сучасну проблему. Тому і українці, і весь світ ще погойдаються на тій гойдалці, яку влаштовують безграмотні політики разом з безграмотними економістами.
Відтак, в Україні у найближчі два роки не слід чекати розгортання як споживчого, так і іпотечного кредитування, припускають експерти. Крім того, вони відзначають, що не варто намагатися заробляти на кризових явищах. Нині непрофесіоналам варто спостерігати і не робити різких рухів. Заощадження краще розділити навпіл і тримати в банках у доларах та у національній валюті. Адже ставки за внесками швидше за все зростатимуть, кажуть економісти. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І знову до подій в Україні. Виставку «Ляльок мотанок» відкриють сьогодні у Київському музеї Івана Гончара. Також сьогодні оголосять переможців першого всеукраїнського конкурсу на найкращу народну ляльку. Більше про це Тетяна Ярмощук.
Лялька-мотанка в українській родині здавна вважалася оберегом. Матері робили їх своїм дітям. Вважали, що лялька є посередником між живими та мертвими. Обличчя, як такого, у ляльки немає, воно досить символічне. Ідея конкурсу на традиційну народну ляльку належить отцю Андрію Твердохлібу та майстрині Катерині Орловій-Гузовій. Учасницями змагання стали понад 30 майстринь з 10 областей України. Усього було надіслано близько 80 робіт. Свої роботи подали майстрині людині різного віку. Катерина Орлова-Гузова переконана, що це свідчить про розвиток лялькарства. На її думку, лялька-мотанка є нині дуже популярною, тому що її може зробити кожен. Окрім цього, зазначає пані Орлова-Гузова, зростає кількість охочих спонсорувати та підтримувати це мистецтво.
Воно відроджується і лялькарством займається все більше і більше людей. Дуже майстер-класи, щотижня до мене вдається близько 3 людей. Тобто я вважаю, що це показник як еліти, як людей, що відпочивають.
При створенні ляльок учасники мали дотримуватися певних вимог. Ляльки мали бути висотою 30 сантиметрів, зроблені лише з натуральних тканин, та мати на обличчі так званий обережний хрест. Саме цей обережний хрест є характерною особливістю українських ляльок, розповідає Тетяна Сосновська, директор музею Павла Тичини.
У ляльки не робили обличчя, тому що кожна мама, малюючи або вишиваючи око дитини, думала, а не дай би Бог, це око не було би злим і не наврочило мені дитину. В тому ще й була якась глибока народна мудрість, тому що коли дитина гралася з лялькою, у дитини розвивалася уява. Одна і та ж сама лялька могла виконувати різні ролі. А якби у ляльки було обличчя і вже певний вираз обличчя, то звичайно тоді у дитини спілкування з цією іграшкою обмежувалося лише тими емоціями, які зображені на обличчі.
Розглянути витвори прадавнього мистецтва можна буде до 25 серпня.
І на черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Вищий адміністративний суд України відмовився визнати протиправною бездіяльність президента Віктора Януковича, а саме невиконання ним передвиборчих обіцянок. Про це агенція УНІАН повідомила з посиланням на юриста Дмитра Ільченка, який подав цей позов. Ільченко зазначив, що отримав рішення суду напередодні. Суд вирішив, що передвиборча програма Януковича – це засіб агітації, і її метою є суто формування волі виборців голосувати за кандидата. У поданому наприкінці червня позові до Януковича Дмитро Ільченко в цілому зазначив, що попри передвиборчі обіцянки, президент не зробив нічого для їх виконання. Рада безпеки ООН у своїй резолюції засудила жорстоке придушення антиурядових повстань у Сирії і звинуватила режим президента Башара Асада у масовому порушенні прав людини. Ось як прокоментував ситуацію в Сирії посол Великобританії в ООН Марк Лайл Грант.
Варварство у Сирії має припинитися. Країна повинна вийти на шлях стабільності, але цього можна досягнути єдиним способом – через припинення насильства, через невідкладний старт глибоких політичних реформ, через повагу до прав людини та усвідомлення відповідальності за злочини проти демонстрантів.
У найближчий місяць-півтора голод пошириться на весь південь Сомалі. Такі прогнози оприлюднила продовольча і сільськогосподарська організація ООН. За її даними, з 7,5 мільйонів сомалійців на межі голодної смерті вже виявилося майже 3,5.
Таким інформаційний ранок четверга, 4 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Щасти і вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».